İşte saat 6 oldu. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттык радиосу 3-чү май шаршембедеги кечки уктурууларын баштады. Алдагы жарым сааттын кыскача мазмунун тааныштырсам. 3-чү май дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү. Кыргызстанда бул жаатта жагдай кандай?
Чын эле соттор болуп атат, анан ар кандай мындай көп миллиондогон суммаларга жана доолор жазылып атат.
Көптөн бери айтылып келаткан коопсуз шаар долбоору эмнеге иш кашпай жатат?
Бул маселени өкмөт өзү жогорку деңгээлде чечиш керек. Муну Кыргызтелеком чече албайт, муну МВД чече албайт. Бул жерде өтө комплекстүү подход кылыш керек деп ойлойм.
Кабулдун борборунда 8 киши набат болгон катуу жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өзүнө алды. Ушул жана башка баяндар орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда мен Токтосун Шамбетов алып барам. Толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угалалы, аны Улан Алымкулов айтып берет.
Рахмат токтосун, саламатсызбы. Чоң айдагы жер тирөөдө дубал кулап бир адамды басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда аны жергиликтүү тургундар куткарууга үлгүрүшкөн. Бүгүнкү жер тирөөнүн кесепетинен Чоң айдагы Жекен айыл аймагынын карамык айылында 10 турак үйдүн дубалынан жаракат пайда болгон. Алар мындан ары жашоого кооптуу деп табылды. Бир оорукананын имараты пайдаланууга жараксыз болуп калса, бала бакча, мектептин дубалдарынын жаракат кетип, алардын абалы орто деп бааланган.
Бүгүн саат 10:47 мүнөт өткөндө болду. 6-7 балга жеткен силкинүү катталды. Ифара, Ош, Баткенде болсо 3-4 балга жеткен силкинүү катталды. Бишкек шаарында 2-3 балдан ашкан жок.
Дел Азаттыкка Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдырахматов Кыргыз Алек чегиндеги бүгүнкү зилзаланын чоо жайы тууралуу анын айтымында жер тирөөнүн очогу алар аялынан күн батыш тарапты көздөй 30-40 чакырым алыстыкта орун алган. Кабулдагы жардыруу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Ооган расмий өкүлдөрү билдиргендей, жарылуу борбор Кабулдун АКШ элчилиги жайгашкан бөлүгүнө жакын жерде жасалды. Андан кеминде 8 адамдын өмүрү келип дагы 28 киши жарадар болгон. Жангечти чет элдик күчтөрдүн бул аймактан өтүп бара жаткан гербенин бутагы алган дедим. Ооган ички иштер министрлигинин өкүлү Нажип Даниш окуя болгон жерден анын айтымында курмандардын көпчүлүгү жайкын тургундар. Бул кол салуу үчүн жоопкер экенин Ислам мамлекети экстремист тобу өзүнүн медиа канат аркылуу тараткан билдирүүдө жарыялады. Алардын маалыматында айтылгандай, жангечти бомбаланган унааны аскерий гербен АКШ элчилигине элчилиги жанынан өтүп бара жаткан кезде жардырган. НАТО өкүлүнүн айтымында жарылуудан алардын 3 аскери жеңил жаракат алды. Ислам мамлекети террордук тобунун Ооганстандагы бөлүмү акыркы кездери кубаттанып бара жатканынын белгилери байкалууда. Алар Ооган өкмөт менен дагы Талибан кыймылы менен дагы күрөшүп жатат. Путин менен Эрдоган Сочиде жолугууда. Сүйлөшүүнүн башталышында Путин Орусия менен Түркия мамилесин толук форматта калыбына келтирип жаткандыгын билдирди. Анда негизги көңүл Сирия маселесине бурулары күтүлгөн. Эрдоган өзү Сочиге жөнөп жатып, Сирия кризисин саясий жол менен жөнгөрүлүшү эки өлкөнүн тең бирдей максат экендигин белгилеген.
Сурия маселесинде олдукча веримдүү бир иш бирлигибиз.
Биз Сирия маселеси боюнча жемиштүү кызматташып жатабыз. Сириянын аймактык бүтүндүгүн сактоо менен саясий чечимге жетишүү биздин орток максатыбыз деп ырастады Эрдоган. Сириянын жарандык согушунда Анкара менен Москва каршылашкан тараптарды колдоп келүүдө. Орусиянын ага катар Ирандагы президент Башар Асадын режимин ал эми Түркия Асадды бийликтен кулатууну көздөгөн оппозициячыл топторду колдойт. Бул өлкө Сирия боюнча Казакстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү ортомчулук кылууда. Казак тышкы иштер министрлиги билдиргендей, ал сүйлөшүүнүн кезектеги айлампасы бүгүн башталды. Ага Сирия өкмөтүнүн оппозициясынын өкүлдөрү жана буун атайын чабарманы Стефан де Мистура дагы келди. Кытай элчилигиндеги жардыруу сотто териштирилүүдө. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигиндеги жардыруу боюнча ишти Бишкектин 1-чи май райондук соту карап жатат. Бүгүн күбөлөрдүн бири гана келип калганы келбей калганына байланыштуу сот 4-чү майда улантыла турган болду. Соттон билдиришкендей, азыр күбөлөр көрсөтмө беришүүдө. Буга чейинки териштирүүлөрдө 20га чукул күбө суралды. Өткөн жылы 30 августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жангечти жардыруу жасап, өзү набыт болгон элчиликтин 3 кызматкери жаракат алган. Окуя боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишин козгогон эле. Жардырууга буйрутма бергендер Сирияда экстремисттик аракеттер ишке ашырып жүргөн Жабхат Аль Нусра жана Жамаат Таухид ва Жихад тобунун мүчөлөрү экенин, шектүү 5 киши кармалып 4 адамга издөө жарыяланганы, алардын баары Ош жана Жалал абад облусунун тургундары экендиги айтылган. Жалал-Абадта шаар мэри кызматтан кетти. Салайдын Авазов өз арызы менен кызматтан кеткен деген бүгүн билдирди. Бул каранын алдында отурган шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого катышуу ниети менен түшүндүрдү. Салайдын Авазов Жалал-Абад шаарын 2014 жылдын сентябрь айынан бери башкарып келген. Учурда шаардык кеңешке шайлоого 7 партия катышууда. Алар КСДП, Атажурт, Республика Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары. Буга чейин шайланып келген 7-чи чакылыштын депутаттары Мунасат Абалбай март айында өзүн өзү таратуу чечимин кабыл алышкан. Анда шаардык кеңеш КСДП Атажурт, Республика Атажурт, Өнүгүү Прогресс жана Кыргызстан партияларынан курулган болчу. 2018 жылдан тартып айрым жолдорго акы алынышы мүмкүн. Транспорт жана унаа министрлиги азыр өкмөткө мына ушундай сунуш киргизип жатканын Азаттыкка министрликтин өкүлү Нурлан Кайымбаев билдирди.
Альтернативный жолдорду издеп атабыз да финансированиянын. Ал платный жолдорду киргизсек, эгерде альтернативный маршруттар бар жолдорду эле да участоктарды. Аяктан түшкөн каражаттардын эсебинен башка жолдорду да ремонттогонго мүмкүнчүлүк пайда болот да.
Деген Кайымбаевдин айтымында акы алынуучу жолдор 2018 жылы кеминде 26 чакырым, 2025 жылга чейин 500 чакырымга жетет деп болжолдонууда. Ак түлөнчү жолдорго Кубакы Кочкор, өлкөнүн түштүк менен түндүгүн бириктирүүчү жаңы салынып жаткан альтернативдүү жол дагы кириши мүмкүн. Азыр бир дагы жолго акы алынбайт. Болгону айдоочулар Бишкек Ош жолундагы туннель үчүн төлөшөт. Токтосун.
Рахмат. Эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги Азаттык Чекит ОР сайтынан дагы таап окусаңыз болот. 4 майда аба ырайы чүйүт өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Баткен дубалында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болсо, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 4 майда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус ысык болмокчу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө кезек келди. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү белгиленүүдө. Бул күндү утурлай сөз эркиндиги жаатында иш алып барган эл аралык уюмдар баяндамаларын жарыялады. Баяндамаларга ылайык, жалпы дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда сөз эркиндиги жаатындагы абал мурдагы жылдарга караганда начарлап, ар кыл сыноолорго туш болууда. Буга Кыргызстандагы акыркы учурдагы маалымат каражаттарынын соттошуулары мисал келтирилген. Бирок расмий бийлик өлкөдө сөз эркиндигинин абалы начарлады деген жүйөндү четке кагып келет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Дүйнөлүк сөз эркиндиги күнүн утурлай жарыяланган баяндамаларда Кыргызстандагы сөз эркиндиги жаатында өзгөрүүлөрдү байкоого болот. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чегарасыз кабарчылар уюму өткөн аптада жарыялаган рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөрдүн катарынан орун алды. Ага ылайык 180 өлкө ичинен Кыргызстан былтыр 85-чи орунду ээлесе, быйыл 89-чу орунга төмөндөп, 4 позиция ылдый кетти. Мындай абал Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу жакшы саналганы менен уюм бир катар көйгөйлөргө көңүл бурган. Алсак, быйыл күздөтчү президенттик шайлоо алдында маалымат каражаттарына көзөмөл күчөп, бул жаатта чочулоого негиз бар экендиги айтылган. Сөз эркиндигинин абалы боюнча дагы бир баяндаманы эл аралык Freedom House уюму жарыялады. Аталган уюмдун докладында сөз эркиндиги жаатында Евразия эң начар чөлкөм бойдон калган. Ал эми мурда жарым жартылай эркин саналып келген Кыргызстан аймактагы башка өлкөлөр сыяктуу эле быйыл эркин эмес мамлекеттердин катарынан орун алды. Эл аралык баяндамаларда айтылгандарды жергиликтүү медиа адистер да ырасташат. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаевдин айтымында Кыргызстандагы сөз эркиндиги жаатындагы өзгөрүүлөрдү жергиликтүү маалымат каражаттары да сезүүдө.
Эми биринчиден жана рейтингдеги позицияларыбызды баягы жоготконубуз эми ал анык. Аны эч кандай доклад, эч кандай изилдөөсүз деле өзүбүз байкап на своей шкуре дегендей баарын сезип атпайбызбы? Чын эле соттор болуп атат, анан ар кандай мындай көп миллиондогон суммаларга жана доолор жазылып атат. Анын үстүнө мына көрүп атабыз, болуп аткан нерсени тенденция деп да койсок болот.
Тынаев белгилегендей, баяндамалар Кыргызстандан маалымат каражаттары жаатында соттошуулар күчөгөн кезде жарыяланды. Алсак, быйыл Башкы прокуратура президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына доо кетирди деген жөө менен өлкөдөгү Заноза КЖ сайтын, 24 КЖ маалымат агенттиги жана Азаттык радиосунан бир нече миллион сомдук доо талап кылган. Учурда бул арыздар боюнча соттошуулар жүрүп, акыркы чечим кабыл алына элек. Кыргызстандагы Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаеванын Азаттыкка билдиришинче, медиа айдыңда түзгөн акыркы абал журналисттердин ишмердигине таасирин тийгизүүдө.
Вот эти все действия, они
акыркы аракеттердин медиа айдыңга тийгизген эки таасири тууралуу айтсак болот. Биринчиси бул негативдүү көрүнүш катары айта алам. Акыркы соттук доолордун санын эске алсак, журналисттер өзүн цензуралап, көп темаларды жазбай эле коёюнчу деп качып калышты. Ошол эле учурда аталган темалар коомчулук билиши керек болгон таалулуу маселелер болушу мүмкүн. Экинчиден, соттук доолор көптөгөн маалымат каражаттарын өздөрү тараткан кабардын тууралыгы, тактыгы боюнча улам-улам текшерип, жоопкерчиликти жогорулатты.
Как бы уже понимает всю ответственность.
Ошол учурда расмий бийлик өкүлдөрү сөз эркиндиги жаатында абал начарлады деген жыйынтыкка макул эмес. Бийликчил социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун айтымында өлкөдө ээн эркин маалымат алууга, таратууга эч кандай тоскоолдук жок.
Эми бүгүнкү күндө менимче бирөөнү дагы эч ким чектеген жокко деп ойлойм. Мына гезит канча сандаган гезиттер чыгып атат, канча сандаган азыр радио станциялар, интернет сайттар баары тең каалаган сүйлөп атат го деп ойлойм да. Мен эмне үчүн ушундай айтып атам, кандай чектөө бар деп. Себеби мен ошо өткөн созукта, өткөн президенттин мезгилинде ЯРА оппозицияда мен болгом. Сөз эркиндиги деген сүйлөтчү эмес бизди. Бир дагы телевизордон да көрсөтчү эмес. А бүгүн андай жокко. Мына ОТРКда да көрсөтүп атат. Кандай гана оппозициялык каналдар болуп атат. Мунун баары тең мен ойлойм, сөз эркиндигин эч ким бууган да жок, бөгөт да койгон жок.
Кыргызстандагы сөз эркиндиги жаатындагы абалды дүйнөдөгү окуялар менен байланышта карагандар да бар. Маселен, Кабар агенттигинин директору журналист Кубанычбек Табалдиевдин пикиринде, жалпы дүйнөдөгү сыяктуу эле Кыргызстанда да журналисттерди жоопкерчиликке чакыруу аракетин туура эмес түшүнгөн учурлар да бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны мен Прагадагы студия токтошун Шамбетов алып баруудамын. Жогорку кеңеште транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин 2-май айдагы жыйынында Кыргызтелеком ачык акционердик коому коопша долбоорун ишке ашыруу боюнча пилоттук долбоор менен тааныштырды. Талкууда долбоорду ишке ашыруунун Кыргызтелекомго берилиши, каржы булагынын аныктала электиги, соот иштери боюнча сын пикирлер айтылды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков буга чейин коопша долбоору таза коом долбоорунун негизинде ишке ашаарын маалымдаган болчу. Буга чейин эки ирет тендер өткөн, бирок жыйынтыктар жокко чыгарылган. Ушул тушта дагы соңку тендер боюнча сот жүрүп жатат. Кененирээк Эленора Бейшенби кызы айтып бермекчи.
Сунушталган пилоттук долбоор боюнча алгач Бишкек шаарындагы бир көчө кесилишкен, үч ай аралыгында видеокамералар орнотулмакчы. Кыргызтелекомдун башчысы Нурлан Мадаменов жалпысынан долбоорду ишке ашырууга бир жыл керектигин билдирди.
Пилотный проект биз сентябрь, октябрда уже тапшырып беребиз. А если полный, задействованный, безопасный город боюнча деп атсаңар, анда 3 ай тендер болсо, реализациясы где-то 1 жыл болот го. Ош менен. Пилотный проекты бул азыр проект распоряжения чыкканда, ушул министерствода согласование жүрөт азыр. Аягына чыгарабыз, потому что бизде волоконно-оптический линия связь бар, радиорелейный, кабельный системаларыбыз бар. Анан кийин техподдержка, сотрудниктер свыше 4000. Шаар боюнча 198 перекресток бар. Бир перекрестко где-то 6-8 камера кетет.
Кыргызтелеком коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча буга чейин 3 орусиялык жана 1 швециялык IT компания өздөрүнүн кызматын сунуштап жатканын, алардын өкүлдөрү менен Бишкекте жолугушуулар өткөнүн маалымдаган. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун маалымдашынча, долбоор бир канча этап менен ишке ашмакчы.
Мисалы үчүн Бишкек шаарында азыр кире беришине 5 точкага койсо болот. Биринчи этап менен. Экинчи этабы келечекте мына жаңы жылдан кийинирээк 15 точка бардыгы болуп 41 точкага коюлса Бишкек шаарын толук камтыйт. Бул толук аппараттык комплекс. Бул ар бир жерге койгондо.
Азыр кыргыз өкмөтү демирчилер менен сүйлөшүп, долбоорго каражат караштырып жатат. Вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков жакында чечим кабыл алынат деп ишендирди.
Азыр соттолуп аткан долбоордун ичиндеги перекрёсткаларды биз азыр иштете албайбыз. Муну мына юридикалык тарабынан бизге туура эмес болуп калат да. Башка жерлери боюнча киргизсек болот. Азыр демирчилер менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
негизи кылабыз деген демөчүлөр бар. Ошолор менен азыр президенттин аппараты биздин өкмөт тарабынан сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал аныкталат жакын арада.
Кыргызтелекомдун 78% акциясы мүлк фондуна, 12% социалдык фондко таандык. Ал эми 10% жеке колдоо. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу бул долбоордун Кыргызтелекомго берилишин сынга алды.
Бул маселени өкмөт өзү жогорку деңгээлде чечиш керек. Муну Кыргызтелеком чече албайт, муну МВД чече албайт. Бул жерде өтө комплекстүү подход кылыш керек деп ойлойм. Биринчиден Бишкек шаар болобу, Ош шаар болобу, мэриянын өзүндө освещениядан баштап дорожный разметка, буларга бюджет акча каралганбы? Бул камера койгон менен эле ал иштелбейт. Муну Кыргызтелеком аркылуу беребизби, же Элкат аркылуу беребизби, же башка провайдер аркылуу беребизби, аны өкмөт өзү тендер объявлять этип, кимиси арзан баа бергенге иш алып барыш керек. Мунун эң негизги мээси бул МВДда болуш керек. Государственный органда болуш керек, бул акционердин обществода эмес.
Буга чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков коопсуз шаар долбоору, таза коом долбоорун алкагында ишке ашат деп ишендирген. Коопсуз шаар долбоору боюнча 2012-жылдан бери 2 тендер өткөн эле. Бирок экөөнүн тең жыйынтыгы жокко чыгарылган. Ошол тушта кыргыз өкмөтү 2-нчи тендерди уткан Стилсов Бишкек кыргыз орус ишканасы менен соттошуп жатат. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкек жана Ош шаарларына стратегиялык мааниси бар жолдорго видео көзөмөл камералар орнотулат. Болжол менен 43 миллион доллар кетет деп эсептелген. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Чоң Алайдагы жер титирөөдө дубал кулап бир адамды басып калды, бирок аны жергиликтүү тургундар куткарып калууга үлгүрүшкөн. Кабулдагы жардыруу үчүн Ислам мамлекети террористтоо жоопкерчиликти алды. Путин менен Эрдоган Сочиде жолугууда. Бишкектеги Кытай элчилигиндеги жардыруу сотто териштирилүүдө. Жалабаттын шаар мэри кызматтан кетти. Кыргызстанда 2018-жылдан тартып айрым жолдорго акы алынышы мүмкүн. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Биз болсо берүүбүздү эл аралык баян менен уланталы Кабулдун борборунда. Бүгүн эртең менен болгон катуу жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өзүнө алды. НАТОнун кербенин бута калган кол салуудан кеминде 8 киши набыт кетти, 28 жарадар болду. АКШнын жана НАТОнун аскерий жетекчилери Ооганстандагы акыркы кырдаалдардан улам эл аралык контингенттин санын көбөйтүлүшү мүмкүн деп айтып келатышат. Айнура Жекши кызы улантат.
Ооган ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жардыруу эртең менен эрте жолдор кым кууут болуп жаткан кезде АКШнын элчилиги жана НАТОнун кеңсеси жайгашкан жердин жанында болгон.
Жанкешти бомбасын эл аралык күчтөрдүн кербени өтүп бараткан учурда жардырган. Коалициянын аскерлери арасында жоготуулар жок. Бир машинасы жарым жартылай жабыркады.
Деди министрликтин басма сөз катчысы Наджиб Даниш. Чабуулдан кеминде 8 киши набыт кетти, 28 киши, анын ичинде чет элдик 3 аскер жараат алды. Ислам мамлекети экстремисттик уюму өзүнүн АМАК агенттиги аркылуу кол салууну уюштурганын билдирди. АКШнын Ооганстандагы контингентинин өкүлү коалициянын жарадар болгон аскерлеринин абалы туруктуу экенин, аларга жардам көргөзүлгөнүн маалымдады. Бирок алар кайсы өлкөлөрдүн жоопкерлери экени такталган жок. Буга чейин АКШ деңиз күчтөрүнүн капитаны Билл Селвин америкалык 3 жоопкер жараат алганын айткан. Соңку айларда Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары Ооганстанда барган сайын баш көтөрүп, АКШ колдогон өкмөткө да, Талибан кыймылына да каршы күрөшүн күчөтүп келатат. Өткөн аптада талип согушкерлери жазгы чабуулун баштап эл аралык коалициянын аскерлерин бутага алышаарын эскертишкен. Бирок быйыл Талибан кыш бою да өкмөттүк армияга каршы тынбай күрөшүп келди. Жыл башынан бери башкалаа Кабулда эле жүздөгөн карапайым оогандардын өмүрүн алган кеминде 5 ири теракт болду. Өткөн айда Ооганстанга барган кезинде АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис быйылкы жыл жергиликтүү жана эл аралык күчтөр үчүн оор жылдардан болоорун айткан. Ал эми Түндүк альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг 30 апрелде германиялык Weltamsonntag гезитине берген интервьюда Коопсуздук кырдаалын эске алуу менен НАТО Ооганстандагы аскерлердин санын көбөйтүшү ыктымал деген. Быйыл февральда болсо НАТОнун Ооганстандагы контингентинин командачысы америкалык генерал Джон Николсон азыркы кырдаалга жооп берүү үчүн миңдеген жоокер жетишпей жатканын билдирген. Генерал Талибандын согушкерлери гана эмес, Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жоочуларына каршы күрөш туңгуюкка такалганын айткан. 2014 жылы Түндүк альянстын миссиясы расмий аяктагандан бери талиптердин кол салуулары күч алды. Көп учурларда жергиликтүү аскерлер аларга туруштук бере албай келатышканы айтылып келет. Ушул тапта НАТО баштаган эл алык коалициянын 13 миңден ашык аскери ооган күчтөрүн машыктыруу, кеңеш жана жардам берүү миссиясына тартылган. Алардын 8400 америкалык аскерлер. Айрым учурларда чет өлкөлүк контингенттин жоокерлери Ислам мамлекети жана Ал-Каида экстремисттик уюмдарына каршы антитеррордук операцияларга да катышат. Ооганстандагы жаңжал АКШ тарыхындагы эң узак уруш болуп калды. Америка баштаган НАТОнун аскерлери 2001 жылы 11 сентябрь терактарынан кийин Ал-Каиданын ана башы Усама бин Ладенди өткөрүп бербегендиги үчүн Талибан режими кулатылгандан кийин Ооганстанга жайгаштырылган.
Айнура Жекше кызы даярдаган материал баянды угалдыңыздар. Биз болсо берүүбүздү билим берүү жаатындагы маек менен аяктайлы. Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен АКШнын Пенсильвания штатындагы алдыңкы окуу жайлардын бири Лафайет коллежинин студенттерди кабыл алуу бөлүмүнүн жетекчиси Юржин Габей Бишкекке атайын иш сапары менен келип, орто мектептин 50 бүтүрүүчүсүнө өз коллежине тапшыруу процессин түшүндүргөн акысыз семинар өттү. Анын айтымында таланттуу англис тилин билген кыргызстандык жаштар үчүн Лафайет коллежи акысыз билим алууга мүмкүнчүлүк түзүп берип жатат. Сынак тапшыруунун сырлары тууралуу ал Азаттык радиосуна келип айтып берди. Юржин Габейди Бактыгүл Чыныбаева кепке тарткан.
There's 3000 colleges and universities in the United States, so we're just one, but
АКШда жалпысынан 3000ден ашуун университет жана коллеждер бар. Биздики ошолордун бири. Нью-Йорктон анча алыс эмес. Пенсильвания штатындагы Лафайет аттуу коллеж. Биздин окуу программабыздын басымдуу бөлүгүн инженерия жана экономикалык илимдер түзөт.
And economics, those are some of our premier programs.
Кыргыз абитуриенттерге кандай сунуштар менен келдиңиз?
Well, I'm here on behalf of the
Бул жактагы кыргызстандык абитуриенттерге АКШдагы коллежге тапшыруу процесси тууралуу маалымат бергени келдим. Бул абдан татаал процесс болуп саналат. Ал тургай Америкадагы абитуриенттер да кыйналышат. Ушундан улам мен бул жактагы жаштарга алгачкы документтерди толтуруу, сынактарга даярдануу жаатында маалымат берип 3 күндүк семинар өттүк.
Кандай шарттар менен кабыл алуу жүрөт? Кыргызстандык студенттер сиздин коллежге тапшыруу үчүн эмне кылышы керек?
Application же сурамжылоочу анкета коллежге тапшыруудагы эң негизги баскыч. Ушундан улам аны биз негизги кадам деп атайбыз. Документтердин башында абитуриенттен биз орто мектепте алган бааларынын транскрипциясын сурайбыз. Алардын мурда кандай окуганы биз үчүн маанилүү. Буга кошумча мектептеги класс жетекчисинен же мугалиминен бизге тапшырган бала жөнүндө мүнөздөмө талап кылабыз. Ошондой эле эл аралык стандарттагы SAT же болбосо деңгээлин текшерген тестирлөөдөн өтүшөт. Анан эң эле орчундуусу биздин коллежде эмнеге окугусу келгенин белгилеген эссе жазыш керек. Мен дал ушул эссе жазуу боюнча абитуриенттерге маалымат берип жол көрсөткөнү Бишкекке келгем.
The college application essay, and I'll be working closely with many of those students.
Okay, I see. Англис тилин деңгээлин өлчөгөн TOEFL же дагы башка эл аралык стандарттагы тест тапшырышы керекпи?
And the TOEFL is
Албетте, TOEFL талап кылынат. Анан сырткары IELTS биз талап кылган негизги англис тилин билүү тесттери. Эгер абитуриенттин эне тили англис эмес болсо, же өлкөсүндөгү расмий тил англисче эмес болсо, сөзсүз ушул эки тестти тапшырып, баалы жогору болуш керек.
Балким сиз байкасаңыз керек, АКШда окуусу келген абитуриенттерибиздин көбү алыскы айылдардан. Алардын жогоруда сиз айткан тесттерди тапшырууга же англис тилин тереңдетип окууга мүмкүнчүлүгү жок. Ушул сыяктуу жаштар силердин коллежге тил билбей эле тапшырып, кийин ал жактан үйрөнүп алса болобу?
As I mentioned, there are many colleges and universities. Each college.
Мен сөзүмдүн башында айткандай, АКШ-да аябай көп коллеж жана окуу жайлар бар. Алардын ар биринин өзүнчө демографиялык саясаты да болот. Биздин окуу жайга кире турган студенттердин англис тилин билүү деңгээли абдан жогору болуусу зарыл. Себеби алар дароо эле окуу процессине аралашып кетишет. Бизде англис тилин өнүктүрүүгө жардам берүүчү кандайдыр бир көпүрө программалар каралган эмес. Балким башка окуу жайлар мындай нерсени практикалап жүрөт. Ушундан улам биз дүйнөдөгү англис тилинде суудай билген эң мыкты тырышчак студенттерди алууга аракет кылабыз.
Academically, but they're very accomplished and very proficient in English.
I see. And what kind of түшүнүктүү. Силерде окуу бекер болбосо керек анда.
Биздин окуу жайдагы жалпы билим берүүнүн акысы жеке эле окутуу эмес, анын ичине жатакана, тамак ашы, китеп, окуу куралдарын кошкондо бакалавр даражасын алыш үчүн Кыргызстандан бара турган студент жылына 70 000 АКШ долларын төлөмөк. Ошондо 4 жылда жалпы суммасы 280 000 доллардын айланасындагы акчага барабар болот. Бирок биздин окуу жай бул өлкөдөн билим алууну каалаган таланттуу, тырышчаак студенттер үчүн көмөкчү фонддорду таап, алардын жардамы менен бул сумманы нөлгө чыгардык. Башкача айтканда, биздин талаптарга жооп берген абитуриент Лафайет коллежинде 280 000 доллар төлөп окугандын ордуна акысыз барып билим алып келет. Анткени биз дүйнөнүн булуң бурчунан ушундай акысыз программа менен студенттерди алып жатабыз.
Инженериялык факультеттер үстөмдүк кылат дебедиңизби? Андан башка дагы кандай тармактарыңар бар?
Well, Lafayette has 50 different degree programs, and they range from programs in what we call the humanities, social sciences, natural sciences, and engineering.
Лафайет коллежи илимдин 50 тармагында билим берет. Гуманитардык, так илимдер, дизайнерлик, драма, айтор бардык тармакта билим алууга болот. Бирок эң башкы приоритет катары инженерияны алдыңкы планга чыгаруу менен окуу жайыбыз башкалардан өзгөчөлөнүп турат десем жаңылышпаймын. АКШ-да 200-дөн ашуун либералдык коллеждер бар. Алардын бирөөндө да инженериялык кафедра жок. Биздин инженерия тармагындагы окуу стандарттарыбыз дүйнөлүк жогорку стандартка шайкеш келет. Инженериянын ичинде химиялык, компьютердик, механикалык, экологиялык жана башка тармактарга да бөлүп окутабыз. Мына ушунун баары биздин коллежди башкалардан айырмалап турат. Ушундан улам дүйнөдөгү эң мыкты абитуриенттерди издеп жүрөбүз. Маселен, инженерияны абдан окугусу келген, бирок инженериялык окуу жайга тапшыра албаган жаштар үчүн Лафайет мыкты чечим болуп берет. Так илимдер менен катарлаш студенттерибизди глобалдык жашоого интеграциялоо үчүн лидерликти да үйрөтөбүз. Мамлекеттик башкаруу, юриспруденция, чет тилдер, айтор бардык тармакта билим алса болот. Бизге келген жаштар кийин окууну бүткөндө эмне кылам, кайда барам деп сыртта калып калбаш үчүн шыктандыруучу программаларыбыз да каралган. Биздин бүтүрүүчүлөр өз тармагында абдан ийгиликтүү болуп келе жатат. Биз аларды илимий даражага эмес, заманбап жашоодо өз ордун татыктуу табууга даярдайбыз.
Students graduating is very, very successful because we're not, as I mentioned, just preparing them for a degree. We're preparing them on how to navigate life.
Кандайдыр бир ден соолук же жаш курагы боюнча чектөөлөр барбы?
Health requirement is a healthy mind.
Биздин башкы талабыбыз абдан таланттуу, акылдуу студент болсун. Окуу жайыбыз мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерди да кабыл алат. Бирок алар академиялык билим алууга умтулган, билим деңгээли мыкты болушу абзел.
Силердин коллежге тапшыра албай калган жаштар кандай катачылыктарды кетирет? Ошолорду кайталоо үчүн эмне кеңеш бере аласыз?
One, applying to only those schools that everyone hears of, like Harvard and Stanford. We have 3,000 colleges.
Эң башкысы толук кандуу маалымат алуу. АКШ-да Гарфорд жана Стэнфорддон башка да мыкты делген окуу жайлар толтура. Байкашымча, чет жактагы абитуриенттер дароо эле Гарвард, Стэнфорд же Йел сыяктуу мыкты окуу жайларга тапшырып өтө албай кыйнала беришет. Анткени аларга өтүү абдан кыйын. Мыктынын мыктысы да тандоодон өтпөй калышы ыктымал. Мыкты билим алуунун АКШ-да абдан көп варианттары бар экенин билишсе жакшы. Кыргызстандык абитуриент тандоо көп экенин билбей калганы алгачкы катасы болуп саналат. Биринчи эле кеңири маалымат алып, мүмкүнчүлүктөрдүн баарын карап чыгууну сунуштайт элем. Экинчи чоң ката кабыл алуу анкетасын толтуруу процессин туура түшүнбөй калышат. Бул жактагы билим берүү системасы биздеги окуу жайларга тапшыруудагы маанилүү кадам болгон анкета толтуруу тууралуу таптакыр эч нерсе үйрөтпөйт. Башкача ойлонуп, чыгармачылык менен мамиле кылуучу баскыч. Мектепте алган баасы менен TOEFL жыйынтыгы өтө маанилүү. Сын пикирин ачык айта алган, чоң тоскоолдуктарга мукуп калбай, кайра курчуп чыга турган жаштарды издейбиз.
We don't want just everyone to think and agree with each other. We want everyone to sort of challenge each other, to disagree and to learn from difference.
Юзин Габи менен Бактыгүл Чыныбаева маектешкен. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Бизде жаңырган радио макала баяндардын баардыгысын Азаттык чекит орг сайтынан да окуп таанышсаңыз болот. Бизден толкундан алыстабай туруңуздар. Бир саамдан кийин жолугушабыз.